Гиплиер адатлык радио тей хабарлар гүндөлүгүмдү мен Гөдөл Кудайбердиев давам эттирерин. Ашгабатлык хайвандары орозулар чоонунда зирди бийлери кайтадан ишлеген заводун кеңештигинде жерлешен өйтүт хайвандарын жыгыналган ангарында итлерин жок эдилендигин хабар берерлер. Хакиметлер ангары арасаладылар. Экли итлер жок эдилди. Шол жерде пештер кем бар, зирди бийлери кетирип якарлар шол санда. Ошондо уланылган жорган дүшөктөрү, көнө харбы кийимлери жок эдилер. Инди болса, Әхлі көргі адаплардан кечен өйтіз хайванлары хемшейдіп йоғ еттілер. Территорияны пешевден ва итлерін маслықларынан арасаладылар деп, хайванлары қоруыз активистлерін бейрі 16 мартта адатлық радиотына хабар берді. Бұ хабар білен бағылылық Ташхавадың хәкімлігінен мағлум адалп болмады. Хабарчыларымыз феврал айында түркмен хәкіметлерінің коронавируса қаршы чәрелері кейрішен вақтында оларын Ташхавадың көчелерінде өйтіз хайванлары тұтмақ ішіне де Yeni güýçlendirenligini habar beripdiler. Haýwanlary awlamak işini ýerine ýetirýän jemaat gullukdorunyň işgärleriniň diňe iýdeksiz haýwanlar bilen çäklenmeýän öýde saklanýan itleri we pişikleri tutup alyp gitmegine degişli ýagdaýlaryň ençemeti köpçülüge mälim bolupdy. Aşgabatyň etegindäki çoğunlukda dirdi billeri gaýtadan işleýän zawodyň giňişligiňde ýerleşýän angar paýtagtda we onuň töweregindä tutulýan itleriň we pişikleriň toplanýan ýeketäk ýerdi. Azatlık radyosunun habarçılarının ön məlum etməyine görə çoğunluğu itlerin ve pişiklerin toplanan yerine hayvanları koruyucuların ve milleti inçilerin koy verilmeyi 2018 yılın güzünde çeklendirilipti. Son dolu yatırılıpti. Muna karamazdan aşkavatlı hayvanları koruyucuların türlerine göre tutulan itleri ve pişikleri çoğunluğu yere alıp barılmayı devam ettirildi. Azatlığın Aşgabat'taki habarçıları geçen yılın başında da çoğunluğdaki penahanada taklanan hayvanları yok etmek tavsiyonunun berilendigini habar verdi. Şonda bu habar köpçülüge mälim bolup penahana yok edilmendi. Hekimetlerin çoğunluğdaki penahanada taklanan hayvanları yok etmek planları var adakı. Şol habar Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un yurtu öýtüt hayvanları için yörite merkezleştirilen Penahananın ve Keselhananın dörödülcektigini ıglan etmeginin iyiyanına gavat gelipti. Bir yıldan qovrak vaqtın geçmeginden son devletin hatabını qurulcaktig aydılan emma son qurulışı uçin telekeçilerden ve ilattan pul toplanan prezidentin vaada veren sol penahanati henidem qurulmadi.